Prečo? Lebo sa bojíme o svoj trón. Lebo sa bojíme o svoj trón. Ako Herodes. Ale mňa blaží Božia blízkosť. Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky tvoje skutky zvestoval. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný biblický text, na ktorý sa chceme zamýšľať, máme napísaný v Matúšovom evanjeliu, v 2. kapitole, v 13. verši, v jeho 2. časti. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, slova dnešného biblického textu sú slovami anjela. Anjel, ktorý zobudza Jozefa a Máriu a žiada ich, aby ešte v tej noci sa obliekli a odišli. Utiekli preč. Doslova emigrovali do Egypta. A dôvod je veľmi jednoduchý. Sme to počuli aj v tom texte. Anjel im hovorí, že král Herodes sa rozhodol dať zabiť dieťatko. Král začína pátrať, pretože dostal strach. Strach veľmi jednoduchý, že niekto prevezme jeho trón. A Herodes bol dostatočne ješitným kráľom, aby urobil všetko preto, aby sa nikto nedostal na jeho miesto. A bol ochotný urobiť všetko preto, aby sa zbavil konkurencie. Všetko jednoducho začalo tým, a počúvajme biblický text z tej 2. kapitoly Matúšovho evanjelia, prvé dva verše. Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme, za čias kráľa Herodesa, aj hľa mudrci od východu prišli do Jeruzalema. A pýtali sa, kde je ten narodený král židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. A to bola šokujúca informácia, ktorá sa veľmi rýchlo aj bez sociálnych sietí rozšírila po celom Jeruzaleme. A začala sa šíriť informácia, že niekto sa pýta na nového kráľa, na niekoho, kto sa tu narodil. To spôsobilo rozruch. A v 3. verši a stále tej istej 2. kapitoly Matúšovho evanjelia a písateľ nám hovorí, že keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Cítime tie slova, že sa zľakli. Predesil sa. Veď kráľ je tu. Jeho meno je Herodes Veľký. A je dostatočne veľký na to, aby nepotrebovali iného kráľa. Ten predsa stačí. My však vieme, že Herodes si zachoval takú noblesu. Zvolal si múdrych ľudí, rafinovanú noblesu, aby sme boli správni. Mudrcov, zákonníkov, všetkých dôležitých ľudí. A požiadal ich, a opäť citujem Matúša 2.8, chodte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku a keď ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja išiel a poklonil sa mu. Cítime tú krásnu túžbu ísť sa pokloniť Ježišovi. Choďte a zistite tú informáciu, kde je. A potom ja tam prídem tiež, budem tam a chcem sa mu pokloniť. My vieme, že mudrci a tí mágovia a akokoľvek ich nazveme, už naspäť neprišli. Trošku si opakujeme ten príbeh. Vieme, že v 12. verši tej istej kapitoly je napísané, keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Čiže oni dostali zjavenie v noci, ktoré im bolo dané, že proste odíďte preč. A my vieme, že kráľ sa rozhneval a vyľakal. A tak to, čo urobil, hovorí 16. verš. Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, tak toto chápal, že bol oklamaný, že neprišli za ním, strašne sa rozhneval. Strašne, to cítime to slovo. Strašne sa rozhneval. A dal povraždiť všetky deti v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne povypitoval mudrcov. Čiže urobil hroznú vec. Teda pre nás, pre našu kultúru. A samozrejme, aj vtedy to bolo niečo podivné. Čiže zvláštnym spôsobom prví mučeníci pre Krista sú malé nevidné deti. Taký zvláštny obraz. Ale ak by sme si trošku pripomenuli tohto kráľa Herodesa Veľkého, tak v podstate by sme sa aj nečudovali, že takto konal. Ja som to už pre niekoľkými rokmi tu pripomínal, jeho niekoľko vlastností a pár informácií o ňom, tak ich len veľmi rýchle povieme. Čo vieme o ňom? Že mal pravdepodobne 10 manželiek. 9 synov, 5 dcér. Širokospektrálny kráľ. A svoj trón si chránil zvyčajne pomocou vrážd. Vojen, zabíjania. Dal zavraždiť aj svojho švagra, veľkňaza Aristobula II., keď ľud svojho času jasal nad veľkňazom. Herodes vycítil dole. Vieme o ňom však aj to, že v Jeruzaleme postavil divadlo, usporiadaval hry, aby s Rímanmi udržiaval dobré kontakty. A celkom s obľubou vraždil ľudí zo svojej rodiny. Ak len trochu zacítil, že je ohrozený, nemal problém zabiť. Traduje sa, že vraj rímsky císar Augustus povedal, že lepšie je sa narodiť s prasaťom alebo svinou na jeho dvore, ako je byť jeho synom alebo dcérou. Hej. Čiže to veľa vypovedá. Na druhej strane bol veľmi taký šikovný budovateľ, to bol veľký budovateľ. Krajina kvitla za jeho čias, dáva dlaždi cesty, zväčšil Jeruzalem. Ale ľudia sa ho báli. Považovali ho za veľmi vypočítavého a bol všeobecne nenávidený. Takže vlastne nás aj neprekvapuje, že sa takto mohol správať. To sa dalo aj očakávať. Dobre. Ale tak možno si rozmýšľame teraz všetci, že OK, a čo to má spoločné s nami? Tak chcem povedať dve veci a jednu takú výzvu. Timothy Keller povedal v jednej z svojich kníh o Vianociach veľmi zaujímavú myšlienku, ktorá ma zarazila a zastavila a som nad ňou premýšľal a premýšľam stále. A tá veta na základe aj osoby kráľa Herodesa znie: my všetci chceme zabiť Ježiša. My všetci chceme zabiť Ježiša. A to je možno taká moja prvá téza. A samozrejme ten výrok znie našim ušiam neuveriteľne, možno až tak čudne. Cudzo. Veď to tak predsa nie je, nie? Sme tu, sme v kostole, modlíme sa, spievame, tešíme sa z narodeného dieťaťa, oslavujeme Vianoce. Tak ako? My všetci chceme zabiť Ježiša. Sú veľmi zvláštne slova. Ale v princípe to až také zvláštne nie je. Lebo mnohokrát človek svojim konaním, svojimi slovami, aj svojimi myšlienkami zabíja Kristovú zvesť. Mnohokrát chceme umlčať Kristov hlas v našich životoch, pretože človek nechce, aby Ježiš hovoril do nášho života, do našich vzťahov, do nášho správania. Alebo chceme niekedy umlčať tých, ktorí hovoria o Kristovi, lebo sa to nedobre počúva, lebo zrazu človek sa vidí v nejakom zvláštnom zrkadle. Pretože človek nie je rád niekedy, keď mu niekto hovorí, že život ako žije, nevedie dobrým smerom a že to jeho správanie nie je ani pekné, ani férové, ani kresťanské. A potom sú tu veci, ktoré mnohokrát hovoria, že my ktoré nám bránia vstupu do jeho kráľovstva, ktoré nám hovoria, že vlastne ako keby človek svojím správaním sa sám dával preč z jeho kráľovstva. aby chcel toho kráľa dať preč. Aby som to možno tak presnejšie povedal, tak apoštol Pavol svojho času písal list galackým kresťanom a v 5. kapitole on odhaľuje ľudské srdce. On hovorí o tom, že zjavné sú skutky tela. Cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, a tam je taký zoznam, z ktorého je zle už po 5. slove. Zmyselnosť, modloslužba, čarodeníctvo, nepriateľstvo, svár, nenávisť, hnev, zvada, rozbroj, roztržka, závisť, vražda, opilstvo, hodovanie. O týchto vám vopred hovorím, hovorí Pavol galackým kresťanom, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. To znamená, ľudia, ktorí toto preferujú ako životný štýl, ktorí hovoria, že ja s Kristom nechcem mať nič spoločné, vlastne zvláštnym spôsobom zabíja. A mnohokrát to človek robí úplne rafinovane, s noblesou, s úsmevom, ale s dýkou v ruke za chrbtom. Ako Herodes. Koľkokrát už človek spriadal všelijaké plány, aby druhého okolo seba potopil. Kristovo dielo zneúctil. To sa deje. A deje sa to mnohokrát kvôli hriechu, kvôli starému ja. Prečo? A to je tá druhá vec. Lebo sa bojíme o svoj trón. Lebo sa bojíme o svoj trón. Ako Herodes. Pretože zrazu mu bolo povedané, že Ježiš je, že sa narodil kráľ. A on sa bál o svoj trón. On sa bál o svoje miesto. Pretože ak je Ježiš kráľ, kráľ vládne. Kráľ má územie. A Herodes sa prirodzene tomu bránil, aby niekto zasadol na jeho trón, ktorý chápal, že patrí jedine jemu. A nie niekomu inému. No a to je ten obraz. Ten druhý obraz, ktorý hovorí, že mnohokrát my Krista chceme dať preč. Lebo nechceme, aby nám vládol. Aby bol obrazne povedané na tróne nášho srdca. Na tróne nášho života. Aby on vládol nášmu životu. Aby on prevzal autoritu, moc, kontrolu. Preto Herodes. Herodesovi išlo jeho pozemský trón. Ale ak to prenesieme, obrazne prenesieme, tak tu ide o trón srdca. Že človek nechce tam pustiť, aby Ježiš a jeho slovo viedlo náš život. Pretože človek si povie, ja sám to najlepšie viem. Ja sám najlepšie viem riadiť svoj život. Nechcem, aby Kristus a jeho moc, jeho učenie viedlo môj život, aby Duch Svätý ma premieňal. Lebo ja tomu najlepšie rozumiem. A potom sa človek nemôže čudovať, že okolo je skaza, smrť, rozbité vzťahy, pošramotené manželstva, zneúctené kamarátstva. A tak ďalej, a tak ďalej. A to je tá celá jednoduchá pointa. Herodes sa bál o svoj pozemský trón. Preto chcel Ježiša dať preč. Mnohokrát ľudský život je presne ten istý. Že človek nechce, aby Boh, jeho slovo, vládlo mu životu. Tak chce to strihnúť a chce dať dole aj toho, kto mu o tom hovorí a tak ďalej, a tak ďalej. To je mnohokrát realita ľudského života. A viete, čo je paradoxné? Paradoxné, a Herodes to nespoznal. A to je škoda. Že to práve najväčšie víťazstvo, tá práve najväčšia sloboda a práve ten najväčší vnútorný pokoj nastáva vtedy, keď človek kapituluje. Keď povie, Pane, vzdávam sa. Ja, tak ako to ja vediem, katastrofa. Alebo ma to vedie kdesi, kde som v živote nechcel ísť. A že to je chvíľa, kedy človek musí zastať a povedať, Pane, odpusť. A to by bolo to najväčšie víťazstvo. Keď človek kapituluje a uzná, že ja chcem, aby Pán Ježiš viedol, bol na tróne môjho srdca, ak to tak obrazne môžeme povedať. Ježišovi nešlo permanentne o Herodesov pozemský trón. A Ježišovi ide o naše srdcia. A to je viac. To je oveľa dôležitejšie. Pretože premenené srdce prináša premenu do svojho okolia. Premieňa vzťahy, premieňa ľudí. A preto tá tretia záverečná jednoduchá výzva je, že poddajme sa tomuto kráľovi. Aby to nebolo tak, ako Herodesovi, ten text nám hovoril, lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. Ale aby sme práve opak urobili to, čo nám načrtli tí traja múdri muži, mágovia, mudrci, ktorí prišli, ktorí tiež hľadali to dieťatko, ale prišli a sa poklonili a dali svoje dary, dali to, čo mali a tomu zložili k nohám. Toto je to. Poďme ho aj my hľadať v úvodzovkách, to dieťatko narodeného Krista. Aby sme sa mu poklonili, lebo ak sa pokloníte kráľovi, to znamená, že uznávame autoritu tohto kráľa nad našimi životmi a jeho moc a jeho slávu a jeho veľkosť. Jeho vláda nie je vláda ani strachu, ani teroru, ani vojen, ani chaosu, ani bolesti, ani nepokoja. Nie je to vláda rozbitých vzťahov, nenávisti ľudí okolo, ale je to niečo úplne iné. Lebo kráľovstvo Božie, teda vláda Kristova, je pokoj, je spravodlivosť a je radosť Duchu Svetom. Toto je vláda. A preto Pavol, keď písal do Tesalonik, do gréckeho mesta, svojim bratom a sestrám, tak im hovorí, vy ste svedkami aj Boh, ako zbožne, spravodlivo a bez úhony sme sa správali k vám veriacim. Vy viete, ako sme vás každého, ako otec vlastné deti, napomínali, povzbudzovali a svedectvom zavezovali. Potom je taký krásny výrok v závere verša. Aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy. Aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás nás povoláva do kráľovstva a slávy. A tak to úplne, úplne posledné je, že prinesme to, čo máme, svoje dary, talenty. Prinesme svoje životy kráľovi. Nie s tým cieľom, aby sme ho odstrihli, ale aby sme sa mu poklonili a zložili celý svoj život v pokáni a vo viere. Pane, tu sme. A je čas, aby si ty prevzal vládu našich životov. Lebo to je to jediné a práve čo naozaj potrebujeme. A verte mi, že Pán Ježiš povedal, kto príde ku mne, toho nevyhodím. Kto príde ku mne, toho nevyhodím. Tak to je nádej, možno a posolstvo aj dnešného rána. Amen. Svätý náš Bože, tak aj toto dnešné ráno sme zídení pre Tvojou tvárou. A v prvom rade, Pane, chceme povedať, že Ty si Pán. A že Ty si kráľ. A ďakujeme, že Tvoje kráľovstvo prišlo cez Krista, potom cez Ducha Svätého a v Jeho moci prichádza cez všetkých, ktorí v Teba veria. Tak príď Tvoje kráľovstvo, Pane. Aj dnes do našich životov, do našich postojov, nech Tvoja vláda, Pane, cez Ducha Svätého prevezme všetky naše strachy, bolesti, naše hnevy, našu zlobu, ale aj našu prázdnotu. A nech moc Tvojho evanjelia nanovo prežiari naše životy nádejou, sviežosťou a radosťou. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ježiš je kráľ a my naozaj nechceme iného kráľa. Ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty si kráľ kráľov a Pán pánov. Tebe patrí česť a sláva po všetky dni. Amen.